Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, 17 je časova 6 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Večeras pričamo o temi koja će, nadam se, izazvati vašu pažnju. Naime, razgovarat ćemo do 18 sati o tome šta je organska poljoprivreda i koliko je razvijena u Srbiji. Kakvi su naši potencijali u proizvodnji organske hrane? Šta sve treba znati o proizvodnji namirnica bez štetnih sastojaka? Kako prepoznati organski proizvod i gde se može kupiti? Zašto bi organski proizvodi trebalo da budu češće zastupljeni na našoj trpezi? O ovim i mnogim drugim pitanjima govorit će profesor dr. Anka Popović-Vranješ sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, stručnjak za organsko stočarstvo, koja je s nama u emisiji posredstvom telefona. Profesorka, dobroveče. A u studiju je gospođa Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije. Dobroveče, gospođo Mišković.
Dobroveče.
I gospođa Jelena Milić, savjetnica za unapređenje organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Neposredan povod za naš razgovor jeste jedan veoma značajan sajam koji se održava od 11. do 14. februara u Nirnbergu u organizaciji Serbia Organica. Ove godine će 5 izlagača iz Srbije biti prisutno na sajmu. Zbog čega je ovaj sajam međunarodni, vodeći međunarodni sajam organskih proizvoda, značajan, pre svega za nas?
Gospođa Mišković, izvolite. U Nirnbergu svake godine se održava već 26 godina sajam. To je najveći svetski sajam, znači za organsku proizvodnju i organske proizvode. Otprilike 42.000 posetilaca svake godine poseti ovaj sajam, oko 2.200 izlagača na 90.000 kvadratnih metara. Znači, prosto sve što ima da se vidi, znači, iz sveta, kogod želi, znači, može da... Ovo je jedan profesionalni sajam, traje 4 dana i ove godine u organizaciji Nacionalne asocijacije bit će 5 izlagača iz Srbije.
Šta će oni predstaviti izlagači iz Srbije?
Iz Srbije uglavnom je voće, povrće i neki prerađeni proizvodi. Zašto je važno? To je mesto gde mogu da se plasiraju, najbolje plasiraju, znači, naši proizvodi s jedne strane. S druge strane, proizvođači sami imaju prilike da pogledaju druge proizvođače i da, znači, negde vide svoje mesto, da se unaprede, da dobiju neke nove ideje i da jednostavno svake godine budu sve bolje i bolje.
Vidjet ćemo posle sajma kakvi su bili uspesi prošle godine, gospođa Nada.
Pa otprilike oko... bilo je zaključeno,
prošli, da.
Isto, znači, već peta godina Nacionalna asocijacija uspeva da organizuje štand, znači, Srbije. Moram da istaknem da zadnje dve godine... je veliki uspeh, s obzirom da je Nacionalna asocijacija nevladina organizacija, da bez pomoći i ministarstva i SIEPA i bilo kakvog, znači, državnog organa i faktički i bilo koga sa strane je uspela da organizuje zajedno sa svojim izlagačima, znači, prisustvo na sajmu i predstavi Srbiju.
Naravno, u toku emisije gospođa Milić će objasniti na koji način Ministarstvo poljoprivrede podržava organsku proizvodnju, ali najpre na početku da objasnimo šta je organska proizvodnja hrane, odnosno pitanje zašto organska proizvodnja, zašto bi se neko opredelio za ovaj vid proizvodnje. Gospođo Milić, izvolite.
Ono što možemo da kažemo za organsku proizvodnju jeste da je to proizvodnja sa puno ograničenja i puno zabrana. Između ostalog, u organskoj proizvodnji je zabranjena upotreba genetički modifikovanih organizama, zatim zabranjena upotreba veštačkih boja, zaslađivača, pojačivača ukusa i konzervansa, ionizujućeg zračenja i ono što je jako bitno, sintetičkih sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Kada recimo pričamo o nekim ograničenjima, možemo da kažemo da je ograničena upotreba i u preradi aditiva, a u stočarskoj proizvodnji je ograničena i upotreba antibiotika. Evo čisto radi jednog poređenja, u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljena je upotreba blizu 370 aditiva, dok u preradi u organskoj proizvodnji dozvoljena je upotreba samo 49 aditiva. Kada pričamo o antibioticima, recimo ako jedna životinja u toku jedne godine, čiji je životni vek duži od godinu dana, primi tri terapije antibioticima, onda više ni ti proizvodi, niti meso te životinje se ne mogu prodavati kao organski proizvodi.
Kao što sam i rekla u samom uvodnom delu, sagovornica emisije U središtu pažnje i profesorka Anka Popović-Vranješ sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesorka Vranješ, dobar dan još jednom.
Dobar dan.
U čemu se, vi ste inače i stručnjak i predajete taj predmet na fakultetu, organsko stočarstvo, u čemu se organsko stočarstvo razlikuje od stočarstva u konvencionalnoj proizvodnji?
Pa, velik broj prednosti ima organsko stočarstvo u odnosu na konvencionalno. Prvo da počnemo od samog načina gajenja stoke u organskoj proizvodnji. To je zakonom definisana proizvodnja pri čemu životinje konzumiraju organsku hranu. Drugo, imaju objekte gde nisu vezani, znači slobodan način držanja. Pod jednim onako u humanitarnom smislu lepom načinu držanja jeste da imaju slobodan pristup uvek vodi i hrani i da dosta vremena provode na paši. Znači, to je jedan način koji obezbeđuje veće zdravlje životinjama, a kad imamo zdrave životinje, mi samo od takvih životinja možemo imati zdravo mleko, zdravo meso i ostale proizvode. Znači, tu je velik broj prednosti u životinje u organskom uzgoju praktično ne žive pod stresom. Mi imamo mnogo farmi gde je životinjama ograničeno, govorim konkretno o mlečnim grlima, gde im je ograničeno kretanje, gde životinje skoro celi svoj vek provedu u staji, gde su prosto jedne mašine koje stalno proizvode mleko.
Koliko se proizvođača bavi ovim vidom stočarstva?
Pa, gledajte, mi imamo oko 11.544 komada stoke u organskoj proizvodnji, što nije veliko, ali nije ni malo gde smo bili. I sad, što se tiče proizvođača, možda bolje tu da kaže gospođa Mišković, jer imamo pravna lica, pa poljoprivrednike, pa poljoprivrednici u kooperativi, tako da imamo oko 1469 u strukturi organske proizvodnje proizvođača, ali to je ukupno, to nije samo stočarski proizvođač.
Da, to je ukupno.
Da, to je
ja ću vas zamoliti, profesorka, da ostanete sa nama. Gospođo Mišković, evo, čuli smo brojeve, dakle, koliko se ljudi bavi u strukturi organske proizvodnje ovim vidom, da kažem, poljoprivrede, koja je svakako zdrava, to ćemo objasniti. Imamo li mi, kakvi su potencijali Srbije u proizvodnji organske hrane? Da li dovoljno koristimo resurse koje imamo i šta je cilj vašeg grada, dakle, da li, kako će se nadalje kretati razvoj ovog vida proizvodnje?
Pa, u principu, ako uzmemo, znači da Srbija ima preko 600.000 malih domaćinstava, gde preko 50% znači ima ispod 2 hektara zemlje,
onda mala domaćinstva, usitnjeni komadi su, zemlje su pogodnije, je li tako?
Za organsku proizvodnju. A s druge strane, znamo da idemo ka vremenu gde će gde se otvaraju granice, gde konkurentnost naših proizvođača je značajno ugrožena, sa malim poljima, znači sa ovako usitnjenim posjedima i posjedima koji nisu čak ni objedinjeni. Znači prosjek jednog polja je 11 ari. Jasno je da ne mogu biti konkurentni posebno čak ni sa evropskim proizvođačima gde je prosjek 20 hektara. Tako da negde u stvari ta neka održivost se vidi kroz organsku proizvodnju. Znači organski proizvodi su u velikom, znači ogromna je tražnja organskih proizvoda, plaćaju se više i plaćat će se još više i sve više.
Da, i tako to da može Srbija, da bude značajan izvozni resurs.
I izvozni resurs, samo održanje, znači jednostavno ta organska proizvodnja ima stvarno veliki potencijal. S druge strane, imamo klimu, znači koja omogućuje prosto da se gaji ogroman varijetet, znači ogroman biodiverzitet. Srbija je jedna od tri mesta gde je na planeti gde je najveći biodiverzitet.
Da, to je biološka raznovrsnost.
Raznovrsnost. Da, tradicionalan način proizvodnje koji je vrlo blizak organskoj proizvodnji, koji se pomalo izgubio negde u Evropi, znači upravo zbog mehanizacije i savremene agrotehničkih mera. Tako da sve to negde pogoduje upravo razvoju organske proizvodnje i našoj samoodrživosti. Ja bih sada dala gospođi Milić reč upravo o ovim statističkim podacima. Da.
Pa ono što je bitno jeste da u naše zemljište u principu nije zagađeno teškim metalima i organskim zagađivačima. Ono što isto ide u prilog organskoj proizvodnji jeste da mi imamo značajne površine u okviru zaštićenih prirodnih dobara, koje inače predstavljaju idealna mesta za razvoj organske proizvodnje. E sad, mi sad pričamo o tim prirodnim potencijalima. Sa jedne strane, to svakako bi išlo u prilog i zemljištu i uopšte zdravlju i ljudi. Ali sa druge strane,
sad se postavlja pitanje da li ih dovoljno koristimo.
Ne u dovoljnoj meri, zaista ne u dovoljnoj meri. Evo sad smo baratali nekim podacima. Znači, kod nas u 2013. godini 1281 proizvođač je bio uključen u organsku proizvodnju. Oko 8000 hektara je pod organskom proizvodnjom. Zaista, kada pogledamo potencijale koji mi kao zemlja imamo, možemo stvarno da konstatujemo da mi te resurse ne koristimo u dovoljnoj meri.
A zbog čega?
Pa zato što je, sad smo pričali, to je jedna dosta zahtevna proizvodnja. Znači, proizvođač pre nego što uopšte krene u organsku proizvodnju, možemo posle da pričamo koji su to koraci, da bi uopšte neko mogao da se uključi u organsku proizvodnju i da bi dobio sertifikat za svoje proizvode. To je jedna zahtevna proizvodnja gde proizvođač prvo treba da se edukuje. Ima puno pravila, ima puno i papirologije, i puno evidencije koje proizvođač o svojoj proizvodnji treba da vodi. Tako da možda je i to jedna stvar koja možda proizvođače u početku i plaši da bi se, da kažemo, upustili u takvu jednu priču, jednu takvu proizvodnju.
Da. Evo, samo da spomenem i deo priče s početka emisije. Vi ste, gospođo Mišković, rekli, govoreći o sajmu, da će ove godine zemlja domaćin sajma biti Holandija, koja ima godišnju potrošnju organskih proizvoda u iznosu od oko milijardu evra.
Da, jasno.
Što znači, oni su iskoristili sve što su mogli da iskoriste.
Jeste, i kolika je svest u tome, znači da stvarno hrana, znači, jako utiče na zdravlje i prosto u ovoj, da ne kažem, epidemiji, a nazivam epidemiji zato što od Drugog svjetskog rata 100.000 hemijskih jedinjenja se našlo u našoj ishrani, u lancu ishrane. I jasno je koliko je bitno da ti proizvodi sadrže manje toga, a organski proizvodi definitivno, znači, ne sadrže ove proizvode, čak i u preradi. Znači, potpuno je ograničen broj, znači, šta može da se koristi, i definitivno dokazan da to nisu kancerozne materije.
Ono što je bitno da kažemo za organsku proizvodnju, recimo uopšte u svetu, da je to trenutno najbrže rastući prehrambeni sektor i da se tržište organskih proizvoda u poslednjih 10 godina 3 puta povećalo. Tako da to govori koliko se svest potrošača promenila i koliko su oni spremni da te proizvode koji jesu skuplji, da ih ipak plate. I ono što svi kažemo, da se danas u stvari kvalitet hrane meri njenim uticajem na zdravlje.
Jasne.
I da su mnogi potrošači prepoznali u stvari uticaj organskih proizvoda i koliko je bitno koristiti i konzumirati hranu koja je oslobođena pesticida, u kojoj nema od tih ostataka.
Da, profesorka Vranješ, izvolite, da li želite da se nadovežete na ovaj deo razgovora?
Pa kako da ne, vrlo interesantna tema. Ja bi tome dodala da u zemljama Evropske unije ide se na ruku malim proizvođačima i u organskoj i u konvencionalnoj proizvodnji. Mi još uvijek jako komplikujemo oko stvari koje ne moraju biti tako komplikovane. I a to najbolje pokazuje to što smo gospođa Mišković i gospođa Jelena i ja bili na jednom putu u Austriji, mislim da smo išli u Sloveniju, ne znam, i ja sam donijela otuda mnogo organskog mleka, sira i ostali vrsta proizvoda i napravili smo jednu detaljnu analizu, a uzela sam naše iz konvencionalne proizvodnje i našli smo naših proizvoda iz konvencionalne proizvodnje koji su bili bolji nego ti koji su registrovani kao organski, a donijeli smo ih, da kažem, eto, iz zemalja Evrope. To znači da mi imamo dosta zdravo još uvijek zemljište, da imamo područja gdje se jako malo dodaje veštački đubriva, gdje je zdrava hrana, gdje su životinje dosta na paši, gdje imamo zdravu hranu, ali je procedura dok se to stavi na tržište velika. To u Evropi nije ni kod konvencionalne proizvodnje, ni kod organske. Znači, ide se da proizvod bude zdravstveno bezbedan i da pokupimo sve te dodatne vrednosti koje ima organski proizvod.
Profesorka, rekli ste nešto što je veoma važno, mi mnogo komplikujemo. Dakle, šta bi po vašem mišljenju trebalo država da uradi ili ko je nadležan?
Pa,
da se prosto pojednostavi čitava.
Država tu mora, ako država želi, mi ne trebamo, slažem se da možemo da idemo u izvoz, ali to je nedostajući artikal organska proizvodnja na našem tržištu.
Da.
Znači, mi imamo tu nišu za prodaju otvorenu i ako bi hteli ne da uposlimo ljude, da dođemo do zdrave hrane, sve to može država da podstiče, da poveća podsticaje. Tu je jedna velika borba, hoće li biti podsticaja, neće li biti, koliki će biti i tako dalje. Sad ih ima, sad ih nema. Pa i ove sve druge stvari se mogu pojednostaviti. Drugi su to pojednostavili. Mi smo sad bili sa 50 proizvođača u Mađarskoj oko konvencionalne proizvodnje i oni prodaju direktno proizvođačima svoj proizvod, prodaju proizvođači mali direktno potrošačima. To kod nas neće još za 5 godina da zaživi.
Da. Evo, gospođa,
blizu nam je Mađarska.
Da, daleka. Jasno. I nema potrebe ni da izmišljamo toplu vodu.
Tačno.
Evo, gospođo Milić, na koji način ministarstvo podržava organsku proizvodnju?
Ja bih samo nešto da dodam.
Naravno.
U stvari, što se tiče organske, ono što je karakteristično za organsku proizvodnju u našoj zemlji jeste onda da je u stvari izvozno orijentisana. Da mi u stvari najveće količine organskih proizvoda izvozimo na inostrano tržište. I da se samo manje količine plasiraju kod nas na domaće tržište.
A zašto? Zbog slabije kupovne moći?
Pa delom i zbog slabije kupovne moći, a delom imaju, potražnje koliko god zemlje Evropske unije imaju dobru proizvodnju i visoku proizvodnju, oni i dalje imaju potrebu za većim količinama. I verovatno proizvođači vide tu neku ekonomsku dobit na inostranom tržištu veću i da je to razlog zašto se ti proizvodi plasiraju na inostrano tržište. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, mogu da kažem da od 2004. godine postoje podsticaji za organsku proizvodnju, s tim što se tokom godine tip podrške menjao. Znači, menjali su se, korisnici su se menjali, iznosi podsticaja, ali kažem, ono što je svake godine, osim 2012. godine bilo, jeste da su bila plaćanja po hektaru i plaćanja po grlu stoke. Određeni broj godina bio je pokrivanje dela troškova kontrole i sertifikacije. Znači, svaki proizvođač, to ću posle malo i pojasniti, koji hoće da ima sertifikovan organski proizvod, on mora da sklopi ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom, odnosno sa organizacijom koja prati i kontroliše njegovu proizvodnju. To su dodatni troškovi koje proizvođač proizvođači organskih proizvoda imaju i iz tog razloga, znači, ministarstvo jedan tri, od sada tokom ove godine i prošle, znači 30% tih troškova se pokriva od strane ministarstva poljoprivrede. Par jedne godine smo imali posticaje za osnivanje demo farmi, edukaciju i promociju. Što se od 2013. godine svi posticaji u poljoprivredi, pa samim tim i posticaji za organsku proizvodnju su regulisani zakonom o posticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. I ono što je bitno jeste da su posticaji za organsku proizvodnju 40% veći nego što mogu da ostvare proizvođači koji imaju konvencionalnu proizvodnju.
Izvolite.
Ja bih tu dodala, znači slušamo sad ove sve podatke, ali ono što mi smo nacionalna asocijacija, znači što bi rekli sa ove druge strane stola,
da.
Suštinski postojimo 5 godina. Iz ovih 5 godina moram da kažem da je dosta urađeno, znači donet zakon, podzakonska akta, uveden predmet u poljoprivredne škole.
Da, u više od 60 škola.
30 škola imamo poljoprivrednih škola, imamo oko 6.000 učenika. Znači, napravljena na neki način logistika koja bi mogla da se pokrene. Ali šta tu suštinski nedostaje? Moram da kažem i gospođa Milić u ministarstvu, znači, prosto je to postala zajednička borba. Ta stalna promjena, znači, ministara, ta jedna ogromna nestabilnost, ta nekoherentnost, znači ne treba nam nacionalni akcioni plan, evo već 5 godina faktički ga imamo nacrtano i čekamo ko će da ga usvoji. Ako želite da sagradite nešto, znači kuću, i mi stalno deklarišemo treba nam, a onda nemate nikakav, suštinski nikakav detaljan plan koliko cigala, koliko radnika, koliko toga, da bi jednoga dana ta kuća stvarno stajala pred vama. Mi, to je nekakva slična situacija i sa ovim. Sporadično. Neko je kupio prozor, neko je kupio ovo, ali od zgrade cele nema očekivanja. Znači, jednostavno, čekamo i dalje da se taj naš nacionalni akcioni plan usvoji, a to su, znači, pravila kako ćemo se razvijati i gdje ćemo stići. I da li ćemo stići. Ako se to ne desi, nemamo šta da očekujemo. Da, bit će ovi sporadični napori i od strane, znači, ličnosti kao što je Jelena Milić, kao što je profesorka Anka Vraneš, kao što sam ja i kao što je, znači, stotinak ljudi koji stvarno se upinju, ali ozbiljnog razvoja organske proizvodnje u Srbiji kao
imamo stvarno velike potencijale.
Postojiće samo potencijal u krajnjoj liniji.
I neće klimu, se desiti i
ništa, pričamo, ali ozbiljnog rada na edukaciji, znači jedan ozbiljan plan. I to smo sve razradili u nacionalnom akcijnom planu, ali se ono usvaja. Stvarno nikome nije jasno zašto na jednom on nije u ruralu, nije ovde, nije onde, visi, jednostavno ne postoji i nemamo
gubimo
vreme, nema. Mislim, bez
mnogi,
toga.
Posle ćemo uključiti slušalce, evo već dvoje čekaju na vezi, ljudi žele i želeli bi da se bave organskom proizvodnjom.
Jeste, slažem se, stvarno to je jako bitan dokument, zato što on u stvari, to je dokument koji je prepoznao koje su to prepreke koje ometaju taj intenzivniji razvoj ove proizvodnje u našoj zemlji. Ali problem kod usvajanja ovog dokumenta jeste što nemamo pravni osnov, znači da bi se bilo kakav vlada, bilo kakav dokument usvojile, moramo da imamo pravni osnov. Problem kod ovog dokumenta jeste što ne postoji pravni osnov. Jako je bitan dokument, to se slažem, i ono što je bitno isto jeste da u ovom dokumentu su učestvovali i proizvođači, i prerađivači, i kontrolne organizacije, svi oni koji su mogli u stvari da naprenesu sa kojim se problemima oni na terenu susreću.
I šta bi trebalo da se razvije.
I šta bi trebalo, jeste.
Ali i to po meni nije u stvari prepreka ako se ima dobra stvarno volja. Naći će se, pa to u krajnjoj liniji to ljudi donose, znači. Nije nikakva viša sila i donosimo mi. Da. Ne zavisi ni od koga spolja.
Svakako, sada je 17:30, čućemo blok reklama kratko, odmah nastavljamo razgovor, pričat ćemo u drugom delu emisije koji su to koraci neophodni, jel, da bi neko mogao da se uključi i da se bavi organskom proizvodnjom. Pozivam i slušalce da se jave 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana moj. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko.
Časova 32 i po minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Razgovaramo o organskoj poljoprivredi i prednostima organske proizvodnje hrane. Na telefonskoj vezi je slušateljka Marija iz Novog Sada. Dobroveče, izvolite. Marija iz Novog Sada, da li je sa nama? Prekinula se veza. Ako je Dušan Jovanović Kosjerić sa nama, može da se uključi, nije ni Dušan. Dakle, 011-322-5099 i 011-322-5499. Pitanje koje, pretpostavljam, zanima sve one koji su možda zainteresovani da se bave organskom proizvodnjom ili su započeli pa su naišli na one mnogo komplikovane prepreke, o čemu je govorila profesorka Vranješa i vi, gospođo Mišković, sad hoćemo, sad nećemo. Koji su to zaista koraci da bi neko mogao da se uključi u organsku proizvodnju?
Evo, ja bih mogla, mislim da je važna podela na početku, da li se neko bavi organskom proizvodnjom za svoje potrebe.
Dobro.
I znači ima manje površine, ima krug poznanika kojima može da plasira svoje proizvode i, ili neko ko ozbiljno misli, znači ima ozbiljnu proizvodnju koja može da izađe na tržište. Rekla bih da ovi, znači ljudi koji imaju te manje površine, da oni u stvari ne treba da se, da se sertifikuju. Zato što sertifikacija podrazumeva, znači mi u Srbiji imamo 7 sertifikacionih kuća, od toga 3 domaće, znači iz Srbije, i 4 inostrane.
Beograd ima oko 10.000 hektara, ako se ne varam, koji su pogodni za razvoj organske poljoprivrede, a i jedna od ideja koja se čuje jeste da bi građani, penzioneri recimo i svi zainteresovani mogli da se grupišu, udruže kako bi pomogli, jel tako, sami
da,
sebi?
Da, skora inicijativa, inicijativa grada Beograda jeste, znači da oko grada ima 10.000 hektara i to je takozvani zeleni prsten grada. Znamo da su u stvari Beograd, kao što je veliko selo i tako dalje, da su to najveći proizvođači povrća. I prosto da Beograd jeste i najveći potrošač organskih proizvoda i da bi tih 10.000 hektara moglo da se podele i da se na taj način potpomogne zaposlenost s jedne strane, a s druge strane je ogroman broj penzionera. Znači, ja to sam videla stvarno u Engleskoj, znači oko Londona, čak deo Hyde Parka i tako dalje. Sve su to male parcele gde se ljudi s jedne strane druže, s druge strane proizvode, organske proizvode. S treće strane, znači, jednostavno pomažu sebi, znači da imaju proizvode za koje definitivno znaju kako su ih proizveli, to je znači voće, uglavnom povrće, i ogromna pomoć i budžet u krajnjoj liniji, a ujedno i održanje, znači, što bi rekli, kondicije. To je neka ideja grada, nadamo se da će se sprovesti.
Da.
I to bi bila jedna vrsta neformalnog obrazovanja, znači, za sve koji su zainteresovani da uđu u organski
pre nego što gospođa Milice nadoveže, da čujemo pitanje slušateljke Marije iz Novog Sada, koje uspostavili smo konačnu vezu. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Marije.
Ja ne bih da pitam.
Recite.
Nego da nešto primetim.
Primetite.
Evo ovako. 89. godine zvali su Jugoslaviju Evropsku uniju i još tada je Evropska unija počela borbu protiv američke GMO. I nas je bilo 11 iz Jugoslavije, između ostalog smo i taj deo obrađivali. To su nam rekli da naši ovi, da po drugi put nas zovu Evropsku uniju, prvi put su zvali 65.
Ajde da vidimo, pošto nemamo mnogo vremena, šta možemo da uradimo u budućnosti, da se ne osvrćemo baš mnogo na prošlost?
Pa ne mogu drugačije da vam objasnim da su nam tada u Evropskoj uniji rekli, zato što smo sa Amerikancima sarađivali na agrom minimumu, da naša zemljišta ispod 150 metara nadmorske visine za 40 godina neće se osloboditi ubačenih pesticida da bismo dobili onoliko metričkih centi koliko smo dobijali. Dakle, sve, Vojvodina, samo Telečka Visoravan, Vršački Breg i Fruška Gora nisu od toga u patnji.
Hvala vam na o uključenju. Gospođo Milić, da li su tačni navodi slušateljke?
Pa sad ja ne mogu sada za svaki region da kažem kvalitet zemljišta. Ovo su neke istraživanja koja su rađena da u principu naše zemljište zaista nije zagađeno teškim metalima i, kao što sam rekla na početku, i organskim zagađivačima. Jeste, u Vojvodini je intenzivna proizvodnja, koriste se mnogo veće količine i pesticida i đubriva nego što je to u ostalom delu Srbije, jer kažem u Vojvodini
zaista... Da, pitaćemo i profesorku Vranješ.
Intenzivna proizvodnja. A što se tiče uključivanja u organsku proizvodnju, ono što je bitno jeste da svaki proizvođač treba prvo da se informiše koje su to ovlašćene kontrolne organizacije.
Da. Evo, da čujemo i profesorku Vranješ, s obzirom da je ona iz Novog Sada, profesorka kvalitet zemljišta.
Ja sam jako dosta na terenu,
da.
A na izvoru je voda najbistrija. Znate, prema tome, mi na terenu imamo jako lijepih autohtonih proizvoda. I te proizvode možemo da pojednostavimo ovu proceduru, lako možemo dokazati da su oni i organski, uz malo edukacije i tako dalje. I to su proizvodi koji će biti zdravi i preko tih proizvoda mi možemo ući u Evropu, ako želimo za izvoz. Iako bih rekla, mi možda kad posmatamo izvoz organskih proizvoda u globalu, to je onako, svi trče za izvoz, ali nedostaje nama naših domaćih proizvoda na našem tržištu koji su organski. Međutim, opet moram da ponovim, treba da mi imamo 9 ili mislim možda i 10 tih kontrolnih kuća koje se svode na kontrolu papira. Imamo li jednu kontrolnu kuću koja je uzela jedan organski proizvod i ispitala s aspekta njegove nutritivne vrednosti da kažemo koje su to prednosti?
A mi se samo bavimo papirologijom.
Dajte, molim vas, ugušišmo ljude sa papirima i oni se umore od toga.
Evo, gospođa Milić želi da odgovori prosto na vašu sugestiju.
Jeste, tačno je to da u organskoj proizvodnji stvarno ima puno papirologije, prosto svuda u svetu je, sa time se suočava i proizvođač u Evropskoj uniji i proizvođač organski u Srbiji. Ono što kontrolna organizacija mora da uradi, to je minimalno jedan put godišnje mora da ode u kontrolu kod proizvođača.
Ali ovo što je profesorka rekla nekako zvuči krajnje logično, da se proizvod ispita nutritivna vrednost, sam proizvod, znači jabuka, nije važno.
Ali nutritivna vrednost je nešto, može da se ispita proizvodno ostatke pesticida, ali ne na...
Da. Ali ako mogu samo malo da se uključim.
Jasno, izvolite.
Nutritivnu vrednost generalno piše na svakom proizvodu. To je ono koliko proteina, koliko masti. To je jedna gruba onako tablica. Ali ono da mi pokažemo da to, ovo što je govorila gospođa Mišković, s aspekta zdravlja, da, mi bi mogli makar da dokažemo je li ta životinja pod stresom ili nije, je li obezdružena ili nije.
Da.
Jer ima li ona zaista više esencijalnih masnih kiselina? I da uzmemo jednom godišnje, da li je neko uzo po organske proizvode i da se ispita na one stvari koje očekivati da su kod toga zato što je on organski, više tokoferola, ovog on, da vidimo, nemamo ni jedne takve analize osim istraživanja.
Da, profesorka, ostanite jest sa nama. Evo,
S te strane, profesorka je potpuno u pravu. Znači, ja apelujem, znači, stvarno na državu da se, što bi rekli, evo, malo pre smo pričali o nacionalnom akcijnom planu i o svim tim, znači, i da se
da odluči šta hoće.
Šta hoće. Znači, da, za to je potreban određeni budžet. Za to su potrebna određena sredstva. Laboratorije da se opremi. Ovo što kaže profesorka, ona stvarno radi sjajne projekte, ali kroz projekte
ali
samo.
Ali to su i dosta skupe istraživanja. Znači, nije nama toliko potrebno da mi znamo da je taj proizvod nutritivno superiorniji u odnosu na drugi proizvod.
Ali nemo pa treba.
Ne, ali to nam i ne vidim zašto bi nam to bio razlog. Ali, kako da vam kažem, mi znamo da je taj proizvod bez pesticida, nutritivno bolji i puno istraživanja u svetu je rađeno na tu temu.
Mi pretpostavljamo
ali
da
rađena su puno istraživanja.
Ali bi trebalo bar jednom godišnje da kažemo, evo, mi imamo to, te i te proizvode, oni su zbog toga bolji, evo analiza.
Da, to bi dobro u promotivnom smislu bilo dosta dobro.
Mislim da bi ovo... U proceduralnom, da, apsolutno.
Da postoji jedna laboratorija,
da čujemo pitanje gospodina Dušana Jovanovića Kosjerić, koji već dugo čeka da se uključi u program. Izvolite.
Da, dobro večer. Pozdrav vama i da ste pitali koju temu staviti na dnevni red vaše emisije koju su sa svakog dana, ja bih predložio baš ovu.
Hvala vam, Dušane, izvolite.
Vratio sam se posle neke karijere u selo na očevinu i tu proizvodim organsku hranu. Naravno, samo za sebe i za svoju djecu.
I kako vam ide?
Pa čujte, ja znam da jedem zdravu hranu, znaju moje da jedu zdravu hranu. Recimo paradajz prskam čajem od koprive.
Dobre.
I u plasteniku i vani. Papriku, lukove također. Međutim, šta je to? Ja radim za njih i za mene. Mogu da radim 10 puta više, znači, ali kome to prodati? Kako dokazati da je to organska proizvodnja? Koliko košta jedan certifikat,
da,
jedna analiza?
Da, jedan atest, da je to. Da. A vi možete i više da proizvodite, pretpostavljam, i želite naravno i da prodate.
Ja sam jedan minoran slučaj, ja sam već završio svoju karijeru, međutim, moj kraj nikada na stotinama hektara nije bačno herbicida, bešavih ugriva, pesticida, mogli ljudi da se bave. Ali koliko košta, ko će da pomogne tom seljaku da dokaže da je to organska proizvodnja?
Pravo pitanje ste postavili.
Ja sam baš nestrpljiva da odgovorim.
Izvolite, gospođo Milić, da odgovori.
Evo ovako, znači, da prosto došli smo u vreme kada više nikome ne veruje na reč. Znači, vi morate da imate neki papir kojim ćete dokazati da je to zaista organski.
A koliko košta?
Sad ću da vam kažem, znači, 7 kontrolnih organizacija za ovu godinu je ovlačeno i to su kuće koje u principu imaju između sebe razlike, različite i cenovnike i tako dalje. Ono što je bitno, počela sam da pričam kako proizvođač da se uključi u organsku proizvodnju. Treba da se obrati svim tim kućama, da stupi u kontakt sa njima, da kaže koju površinu ima, i otprilike oni će mu reći o kojoj ceni se radi. Neke okvirno cene, evo i Nada zna, se kreću otprilike po hektaru od 20 do 30.000 dinara, s tim što vi prosto imate mogućnost da taj organski proizvod svakako postiže bolju cenu na tržištu i vi jednostavno jednostavno ekonomski je isplativa ta proizvodnja. Ono što je isto bitno jeste da recimo članovi, evo sad ću ja možda Nadi uzeti ovaj reč, članovi Nacionalne asocijacije Serbia Organica na pijaci u 44. bloku besplatno dobijaju dezge da subotom i nedeljom prodaju svoje organske proizvode. I ono što je bitno jeste da svi prodaju, da niko se nije vratio sa robom, sa proizvodima kući.
Uhum. Znači, potražnja postoji.
Velika potražnja, pa samim tim i jako velike cene. Nekad stvarno budu i 300% više. Samo zato što nema proizvoda,
ali čekajte,
nema ponude.
Se, da čujemo Dušana, ali ste se nama Dušana.
Da, pitam još nešto. Ako je to staračko domaćinstvo, sa dvoje ljudi od 60-70 godina, otkud ima 30.000? Kako oni to mogu da plate?
Da, kako...
A imaju, a proizvode organsku hranu.
Dobijate da. Po hektaru, sad ću da vam kažem.
Gdje su nam zadruge koje bi mogle te sve poljoprivrednike da skupe na jedno
mjesto? Da podstaknu, pomognu ljudima.
Da vam kažem nešto, vi po hektaru, znači ministarstvo daje ono što sam pričala, da su ti posticaji za organsku proizvodnju 40% veći u odnosu na posticaje u konvencionalnoj proizvodnji. Znači vi automatski dobijate od ministarstva po hektaru određenu sumu novca. Zatim pokriva se deo kontrole i sertifikacije. Znači eto to su...
Čekajte Jelena, izvinjavam se, ali to je kad on uđe, kad je on već organski. A sad je pitanje kako da oni dođu da se ne istroše, da su organski, da bi dobili od države.
Ne, ali oni i u periodu konverzije, to je isto bitno. Znači, podstice nisu samo za onoga koji već ima sertifikovan, koji ima organski status. Znači, ove podstice mogu da ostvari proizvođače koji su se tek...
Izvinite, molim vas, 20 do 30 hiljada dinara, rekli ste, po hektaru.
To je, znači, ovo je prosto prosek. Znači, jako zavisi kreiranje cene od strane kontrolnih organizacija i od toga gde se nalazi...
Ali ako neko može da bude rentabilan, da ima dva uslovna grla po hektaru, pa onda onaj ko hoće da ima 5 hektara, on mora da plati 5 puta 30.
Ne. Da vam kažem nešto, što je veća površina, to se cena smanjuje. Znači, to je zaista, oni imaju neki svoj proračun koji im dolaze do te neke cifre. Znači, ako vi ulazite sa 10 hektara, verujte mi, nećete platiti 10 puta, 20.000. Ta cena se u mnogome smanjuje. Zato što on za te putne troškove koje ima da bi došao u kontrolu, on kad dolazi na veću površinu, utiče sve, kažem, na smanjenje cene. To je sigurno.
Moram da dodam, obično su to bazni troškovi recimo od 100 evra, znači za osnovu, i može da se desi čak da bude i po 10-20 evra po hektaru, ako su veće površine.
I nažalost, ono što moramo da kažem, organska proizvodnja nije za svakog proizvođača. Prvo, uopšte staračko domaćinstvo, kažem, ne znam da li uopšte može da iznese tu papir, to angažovanje koje je potrebno u organskoj proizvodnji.
Pa to smo upravo i pričali na početku, znači ta podela, znači tržišno orijentisan znači jednu ozbiljnu proizvodnju.
Jeste,
to je znači jedna
priča,
ozbiljna
je.
Proizvodnja gde je prosto
Radojka,
i samo
da, Radoj,
još jedan sekund
se.
Znači, i slažem se s ovim. Definitivno, upravo pričamo o tome da treba najzad da se konsolidujemo, da stvarno, i čovjek je u pravu, pravimo, znači, zadruge, da se jasne, najzad organizujemo, jest, da se samo organizujemo.
Ima mnogo uspešnih priča baš u organskoj proizvodnji, da se 14-oro, 15-oro proizvođača udružilo. Evo, tu imamo primjer da izvoze začinsku papriku mlevenu, znači, na nemačko tržište. Njih 14-oro se udružilo, prepoznali su interese, shvatili su da mogu odlično da plasiraju svoje proizvode i apsolutno, evo, zadnjih koliko 6 godina već imaju uspešnu priču.
Da čujemo pitanje gospođe Radojke Ugrinovci. Izvolite.
Zovem iz Ugrinovaca.
Izvolite.
Konkretna za svoje potrebe. Mala površina je 25 ari. Povrće organsko. Možete li mi dati savjet? Gdje mogu kupiti organska sjemena, garantovana organska sjemena za povrće? Gdje mogu nabaviti priručnik koji će mi poslužiti da bi ja to sve iznijela? I kako voće isto tretirati bez pesticida da bi se zaštitilo bar...
Da, kako do sertifikovanog organskog proizvoda. To su ovi najvažniji koraci koji su vrlo bitni.
Što se semena tiče. Znači, postoji manji broj, da kažem, sorti koje su proizvedene metodama organske proizvodnje. Međutim, ukoliko ne možete to što želite da vi proizvedete, nađete da je organski proizvedeno, vama li zakon dozvoljava da vi možete da koristite seme iz konvencionalne proizvodnje, ali je bitno da nije hemijski tretirano. Znači, bitno je da na deklaraciji, kada kupujete seme, da na deklaraciji stoji da to seme nije hemijski
tretirano. To je seme. Sad, ali šta je sa znanjem?
E sad, znači, to, znači, ja bih samo još i ovo dodala. Ima pravo, znači, da koristi, recimo, stare autohtone sorte. Da. U ovom slučaju. I u ovom slučaju, konkretno, ja bih rekla da prosto sertifikacija, pitanje je da li uopšte opravdana sertifikacija. Znači, to su male površine da jednostavno može da stupi u kontakt sa nekoliko porodica gradskih i da plasira svoj proizvod.
Ali slušajte, ja sam razumela, osim semena, da je pitala i gde može da se informiše dodatno.
Evo,
da
ima, znači, sjajne literature upravo za to. Znači, za, što bi rekli, za hobi, sad grubo reći sad to hobi pravljenja hrane, ali za ove manje površine, znači, ima sjajne literature za ulaženje u organsku proizvodnju. Mogu da se jave, znači, nacionalnoj asocijaciji, da uđu na sajt Nacionalna asocijacija Serbia Organica, ili da se jave, mi imamo kancelariju na Zelenom Vencu. Znači, pijaca Zeleni Venac u Beogradu ima kancelariju gde može prosto da se javi i da nabavi literaturu.
Da, sjajno,
ima
obzirom,
dosta literature.
Ima jako dobre ove koje je sada uradila Serbia Organica, to moram da pohvalim stvarno, obzirom da su sami propisi za organsku proizvodnju dosta obimni, oni su prosto približili to proizvođačima, jednostavno saželi sve te
jasnije,
pravila.
Naravno.
Jeste,
da u tri koraka do organskog proizvoda.
Jeste, baš je dobro. Način. Mislim, stvarno za proizvođače i vidim da su svi oduševljeni sa tim brošurama.
Profesorka Vranješ, na kojim projektima radite? Ja sam, koliko sam informisana, imali ste 7 projekata sa 20 proizvođača mleka i mlečnih proizvoda.
Da, imamo sad opet ministarstvo, u stvari sekretarijat poljoprivrede autonomne pokrajine Vojvodine je to prepoznao kao jako dobar projekat i taj projekat je bio prošle godine i sad se opet nastavlja i ja se nadam da ćemo ga nastaviti sledeće godine. Radi se o pomoći malim proizvođačima da oni adaptiraju svoje objekte za preradu, da kupe opremu, da ostanu na selu, da se mladi zapošljavaju i da proizvode zdravu hranu.
Da.
Zdravo mleko i dobar sir.
Mi
se tu postavljamo njima, mi radimo tu logistiku i sve dobiju što se tiče nas, i projekte i znanje i proizvodnju. I sad imamo, mogu vam prilikom da kažem, u subotu edukaciju gde će doći 50 proizvođača, bit će ih iz centralne Srbije koji su zainteresovani samo za proizvodnju kozijeg mleka i kozijeg sireva. Tako da to je jedan od projekata.
A gde je, profesorka,
na
imate?
Na Poljoprivrednom fakultetu.
U Novom Sadu.
Inače sam ja bila skoro na Kosmaju i držala sam slično predavanje. Ima to predavanje na YouTube-u. Tako da oni su željni znanja i toliko trebamo im pomoć.
I puni su entuzijazma.
Jeste, i to je prilika da ljudi i ostanu na selu, ali moraju oni vidjeti tu neki svoj benefit. Zar mi moramo imati 10 kuća za certifikaciju, pa ako treba toliko kuća, onda neka ih država plati.
Ali dobro, to je tržišno orijentisano, znači prosto to su kuće koje su ispunile uslove, ne plaća ih ministarstvo.
Ja ne kažem ništa protiv kuća, nego traži model, koji je model da se njima, ako treba certifikovati, da oni ne plaćaju.
Da, to svi
je.
Pričamo o povratku na selo, o oživljavanju sela, ali boga mi nešto se...
Mi imamo jedan veliki projekat kod Ministarstva za nauku na nivou Republike, je proizvodnja sira sa dodatnom vrednošću, koja je treća godina. I tu imamo jako lepe rezultate u pogledu baš tih prednosti, u pogledu sadržaja esencijalnih masnih kiselina, tokoferola, zatim tih nekih antikancerogenih stvari. Ali, mislim, treba tu da bude implementacija. Ne može nauka da bude u svrhu sebe, nego u svrhu njene primjene.
Naravno.
Da je primenili, moramo pomoći.
Nauka nije samo za naučnike, već
jeste,
za nje.
Mi tako stvarno gledamo primjenu. Na poljoprivrednom fakultetu. Yes. Imamo i smjer za organsku poljoprivredu, ali treba malo nekoga inputa u smislu da on dobije tu certifikaciju, da ne mora baš da plaća on za početak, ne kažem,
da,
kad oni...
Bar za start.
Bar za start.
Jeste. Hvala vam, profesorka Vranješ, puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Dakle, sa nama je bila i profesor dr. Anka Popović Vranješ, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, jedna od naših najpoznatijih stručnjaka iz ove oblasti. Gospođo Milić, izvolite.
Pa, ja sam samo htjela da kažem da mi možda sve vreme provlačimo jedan pogrešan termin kad kažemo zdravije. Svaka hrana mora da bude zdrava da bi se konzumirala. Znači, mi ne možemo da kažemo da je nešto zdravo. Znači, sve mora da bude zdravstveno bezbedno, tako da organski proizvodi su samo proizvodi koji imaju tu dodatnu vrednost i nutritivnu i, eto, prosto sam samo to imala potrebu da pomene. I htjela sam samo da kažem da, eto, ministarstvo zajedno sa Nacionalnom asocijacijom Serbija Organika 4 godine za redom na Novosadskom sajmu besplatno omogućava proizvođačima organskih proizvoda da mogu da dođu na ovako jednom velikom sajmu koji je zaista jedan na prostoru i jugoistočne Evrope iz oblasti agrobiznisa najveći sajam, gde mogu besplatno da učestvuju i da promovišu i da izlažu svoje proizvode, obzirom da zaista mali proizvođači imaju i finansijskih problema da se pojave na ovako velikom sajmu.
Gospođa Mišković.
Ja bih samo da podsjetim, ovo je možda jedna mala digresija, ali nas tri u stvari smo bile u Austriji da proučimo sistem kako je Austrija za 4 godine od 1990. do 1994. pre nego što je ušla u Evropsku uniju, uspjela za 4 godine da uvede 16.000 malih proizvođača, a to je otprilike značilo i 16% njenih površina. Sada idu na 20%. Ovo što idu na 20% pokazuje, pošto su oni biznis orijentisani ljudi, da je to vrlo unosan posao. Sistem je bio otprilike, bila je besplatna sertifikacija na početku. Znači, oni su plaćali, ali su im refundirali 100%. Znači, koštalo je upravo to 100 evra, znači početni papiri i po 10 evra po hektaru. To je bilo oko 200 evra i to su im refundirali. Imali su nacionalnu asocijaciju koja je radila edukaciju. To su nešto minimalno plaćali. Imali su institut za seme, otprilike koji je pratio, znači, potrebe za semenjem i rešavao probleme koji su na tome. I imali su otprilike podsticaje, ali ne samo normalne podsticaje, nego i u nekakvom plasmanu, u smislu da su svake godine radili veliku akciju, recimo uvođenja 4 organska proizvoda na tržište, povećavali uveliko tražnju, a proizvođači su time, proizvodeći ta 4 proizvoda, recimo ove godine šargarepa, luki, ne znam, nije, bila je prosto takva kampanja, zašto organska šargarepa. Proizvođačima se sugerisalo da je proizvode i da se na taj način plasira, znači da se poveća potražnja i ponuda. I po meni bi to bio jedan ozbiljan model, znači kako Srbija, ako stvarno hoćemo da pokrenemo ozbiljno organsku proizvodnju u Srbiji, nešto bi
da,
u tom smislu
da je start,
jednostavno
početak.
Moralo da se krene u tu masovnost, ali na jednom stvarno da postoji jedan sistem. Ovako, ovo, teško.
Ja bih samo da dodam nešto. Znači, ne radi se o tome da država sad ne želi i da nije prepoznala organsku proizvodnju. Prosto se radi o tome da je to zemlja Evropske unije koja ima sasvim drugačiji budžet za poljoprivredu u odnosu na Srbiju, koja ima budžet koji treba da i proizvođače iz konvencionalne proizvodnje i ostale proizvođače. Znači, moram da pomenem da se i mnogi projekti finansiraju iz tog budžeta. Tako da, jednostavno da bi svi bili, da kažem, zadovoljeni, prosto su mogućnosti takve kakve jesu.
Ali ja isto moram da dodam, s obzirom da definitivno u Srbiji 14% površina Srbije drži 0,4%, znači, a ostalo je, rekli smo, 50% je skoro tih malih proizvođača do 2 hektara. Najveći broj, znači, malih, mi svega imamo 5% na nivou Evropske unije. Znači, 5% nam ima od 20 hektara naviše. Znači, 95% nam ima ispod evropskog standarda. Da ovo plaćanje po hektaru, da od toga moram da kažem najveći benefit, u suštini imaju veliki. I da jednostavno
taj
novac...
Zato su izmene, ako ste izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi.
Ali mali proizvođač popuni sve te obrasce za ovo, do 2 hektara, i dobije od toga, ne znam, 200 evra, u suštini... To, s tim ne može ništa.
Da.
Za mene bi, znači, to bile investiciona ulaganja. Da nekome kad napravite ove godine bunar, on je zauvek, znači, stao na noge.
Zato su i urađene izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi, gde je maksimalno, znači, moglo za 100 hektara da se ostvare ti podsticaji po hektaru, sada je 20 hektara.
Nastavit ćemo temu koja je izazvala veliku pažnju slušalaca, ali očigledno je nismo... nismo stigli ni da završimo. Ja vam se puno zahvaljujem gošće emisije. U središtu pažnje bile su profesor dr. Anka Popović-Vranješ sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije, i Jelena Milić, savjetnica za unapređenje organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede. Prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.